Campus FM jipprezenta Eknafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajnejn il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom u nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Eknafu se jkollna l-opportunità biex inkomplu nniskopru iktar personaġġi matul din is-sensiela li issa wkoll bil-mod il-mod qed tasal lejn tmiema. Llum saqna nitkellmu dwar il-Komendatur Antonio Agius u biex niżviluppa ftit dan il-programm għandi miegħi lil Publio Agius, it-tifel ta' Antonio, fil-fatt Publio ħafna żgur ukoll tiftakruh bħala sindku tas-subwork tal-Furjana u hawn volut ukoll anki f'diversi inizjattivi li jippromovu il-Furjana. Publio, grazzi ħafna li ngħaqadt magħna għal dan il-programm. Forsi s-semmija tagħna qed jgħidu minnu dan Publio Agius, imma żgur li naħseb li l-Furjaniżi ta' ċerta qed ta' żgur li jafuh sew.
Mela, number one, ringrazzi aktar li sedentni. Ismi stess jikxifni minn fejjin, ġifiri ma taċ darra tista' tmur il-bot. Eħna, le, jina ġifiri sempliciment ġifiri t-tullit, t-wesht il-Furjana, tista' tajtom li kollu. Ħadt ħafna valuri kemm spirituali, materjali, u anki talenti ġifiri li mhux komuni mingħand il-papa, u anki mingħand il-mamma. Konna familja ta' tminja, tajjeb ġifiri dak iż-żmien. Ma kienx faċli biex nabbi l-familja, jekk jiġifieri, u għall-grazzja tagħha dejjem tlajna fil-valuri nsara, jiġifieri ċivili għax importanti wkoll jiġifieri li mal-valuri nsara niżewġu wkoll il-valuri ċivili u naturalment imbagħad meta immaturajt u ħadt l-formazzjoni tiegħi, naturalment tajt il-kontribut tiegħi jiġifieri bħal mamma il-papa. Tagħmel f'diversi osma ġifieri kemm dawk reliġjużi, kemm dawk ċivili, kemm dawk ħajma soċjali.
Ġifieri inti ħanajtek ħan nagħmel lilek tal-mistoqsija se jkollna ċans nitlu wkoll fid-dettall. Uritt l-affarijiet li hemm fihom isir.
Ejja, tista' tgħid ġifieri it's a carbon copy, ġifieri jien ngħidu hekk, ġifieri għax ovvjament meta inti ikollok trobbija tajba, naturalment tipprova tieħu dak li tista' mill-ġenituri tiegħek, ġifieri jew nirringrazza l-awlilhom ġifieri ħadd ħafna valuri li naħseb li sew li anki f'ħajti biex nagħti kontribut anki lis-soċjetà wkoll.
Sewwa, x'tifkiriet għandek inti tal-papa? L-ewwel tifkiriet li tiftakartihom?
It-tifkiriet tal-papa, il-papa żewweġ kbir, allura sfortunatament il-ħaqtu meta kien diġà kbir kbir, ġifieri 40 hekk ġifieri. Però kellu karattru li jaf imur anki kemm fiċ-ċirkustanzi, ġifieri adatta ruħu ma' l-ċirkustanzi li jsib, ġifieri t-tfal jadatta ruħu jinżel għal-livell, ġifieri u għandi tifkiriet żbieħ tiegħu, ġifieri meta konna żgħar kien kellu t-talent li jirrakkonta b'ċertu dettall, ġifieri li inti meta tirrakkonta lek storja qed kważi qed tara tiġri quddiem għajnejk, ġifieri. Allura mingħajr ma trid isek anke tinġibed lejh. Plus hekk il-mamma kellha tarbija qabel ġejtin fid-dinja ġifieri sfortunatament il-fita. U il-papa kien devot ħafna ta' San Publio ġifieri u miċkunitu. U dejjem xtaq ġifieri isemmi għall-inqas wieħed mit-tfal tiegħu ġifieri u niftakar meta kien ġinieqes data t-twelit ġifieri t-tarbija. Kien mar quddiem San Publio qallu isma' jekk ittini tifel ieħor issa nsemmi għalik. U l-bambirriet ġifieri li dana li San Publio semgħu ġifieri u naturalment ġejt jiena u semmini għalih. U naturalment kellu ftit affezzjoni iktar mill-oħrajn għalija, fil-fatt kont isni il-predilett tiegħu jien ngħidu hekk ġifieri u kont preferut. Difatti meta tfarfart imbagħad kien il-ġorni miegħu tista' tgħid ġifieri kull fejn imur. Il-papa kellu il-talent ta' artistiku wkoll li kien jiddisinja ħafna ġifieri u anke jpinġi, kien studja l-arti wkoll ġifieri u naturalment ma setax jonqos li ma jkollux anke konnessjonijiet ma' artisti stabiliti, tipu pereżempju hemm fejn Cremona, l-iskultur Montebello ġifieri u dawn. Allora, naturalment, minar matrit, jisek tibda tinġekti għaruħek, ġifiri, b'dak kollu li inti t-mismijaw, ġifiri. U anki meta kien kunet jaħdem xi ħaġa, x'kien dilettant ukoll anki li modella bit-tafal hekk. Kont noħodlu xi biċċa tafal ġifieri u nagħmlu xi ħaġa hekk ġifieri mbagħad jikkoreġili jekk ulla jisek minn ma trid tibda titgħallem u tiżviluppa l-arti tiegħek ukoll ġifieri hemm ngħidu hekk. L-arti ma studjajtix per se ġifieri għax ovvjament ma tantx kelli ċans. Kif kellu testatajt dak iż-żmien ħajja kienet iktar kalma anki kienu l-perjodu tal-gwerra ġifieri għandek 5 snin meta għandek tensjoni lakin kollu ħafna ħin liberu fej daw kienu qattaw ġifieri fid-delizzi tagħhom il-papa naturalment kien juża daż-żmien kollu ġifieri biex jagħti kontribut anki lil fil-qasam tal-arti u koll ġifieri.
Meta semmejt id-disinji, x'tib ta' xogħol imma kien?
Eh, disinji, ġifieri għaxu kien studja d-disin, ġifieri anki dak iż-żmien, pereżempju, wara gwerra, il-Knisja tagħna ġiet imġarfa tistatgħi u rridu jibnu għamel ġdid. Allura l-arċipriet li kien jaf ġifieri li kellu idea sew ta' d-disin kien jikkonsulta ħafna, fil-fatt ġifieri daħal ħafna ġifieri f'dak li hu opri artistiċi għax kważi ridet minn ġewwa ġifieri kienet diżastru l-Knisja. Allora rrid naturalment jikkontribwixxi billi anki jagħti pariri wkoll ġifieri fej kellu l-limitu tiegħu ġifieri ma seta' jagħti pariri ġifieri u sew ħafna ġifieri waħda milli l-opri kbar li jagħmel kien id-disinja l-vetrata li hemm. Fuq l-organi, kienet saftitilu, ġifiri, kienet l-ikbar wahda f'Malta. U kien id-disinja, ġifiri, u batu barra, ġifiri, u speċi anki barra tawħ anki kretu ħafna, ġifiri, speċi għax kienet tal-livell ukoll. U kienet ordnata u ġew, ġifiri, u aħluha, ġifiri, u hija wahda mill-ikbar stained glass, ġifiri, li teżisti f'Malta, hemm taċ-ċimiterju li hija kbira wkoll. Però ġifieri sa ċertu żmien kienet l-ikbar waħda. Ta' kontribut mbagħad anki fuq isma' oħra ġifieri reliġjużi, pereżempju kien jitla' ħafna sqalija anke ħabba biex jordna xi affarijiet u hekk ġifieri u anke l-Italja, pereżempju Bolzano. Anki għen ħafna il-knejjes pereżempju tal-Kapuċċini kemm dik tal-Furjana u kemm tal-Marsa. Billi għamillom id-disin tal-artali u tal-kanċell, ġifieri id-disin u matija ġifieri kien jikkorrispondi għax hu kien fluenti ħafna bit-Taljan ġifieri u dak iż-żmien ma tantx kien ikun hawn. Minn dak ġifieri u kien jordnalhom hekk ġifieri u jibgħatu. U il-Marsa pereżempju ddisinja il-tabernaklu għamilha forma tal-Knisja hekk ġifieri u għamil ħafna għamil ukoll stained glass dak li fuq l-artali. Ġifieri kien jagħti milli jista' jagħti u li nista' ngħid ġifieri u ara kemm kien iħobb ix-xogħol u kien dana qatt ma żamm ċenteżmu anzi kien joħroġ il-flus mill-but biex jixtri karti u affarijiet hekk ġifieri u
kien jagħmlu bħala xogħol volontarju.
Kien jagħmlu bħala xogħol volontarju ġifieri u kien hemm apprezzament ġifieri għal xogħol li jagħmel ukoll ġifieri u kien ta' livell u għax id-disinji tiegħu kien jispiċċaw mbagħad għand artisti ta' ċertu kalibru, pereżempju anki Bolzano naħseb jiena ġifieri l-ċertu kwalità ta' skultura fl-injam dak iż-żmien speċjalment tista' tgħid Bolzano kien jordna orti żej. U jekk ma jkollokx disin ta' ċertu livell u kwalità naturalment biex se jieħdu l-inkargu għax fl-aħħar mill-aħħar l-esekutur tal-opra jidher ġifieri fl-aħħar mill-aħħar.
Intom kontu tgħixu hekk fil-viċinanzi ta' Herbert Ganado wkoll il-Furjana.
Jiena twelit viċin ħafna ġifieri u hu titgħa qabli l-istess.
Kienu ħbieb u l-papa?
Iju, hija kienu ħbieb ħafna ġifieri kien rispettaw ix-xulxin dak iż-żmien kien hemm ċertu nies ta' kultura wkoll ġifieri. U anke peress kien jikkorrispondi kellu ċertu livell ġifieri, allura naturalment kienu jieħdu pjaċir rakkuntaw ma tafx.
Kienu jsibu xi jgħidu.
Ija kien jsibu xi jgħidu għax il-papa kien jaqra wkoll ġifieri kien. Dana ġifieri u Herbert Ganado kien kantuni l-isfel ġifieri. Fejn hemm ir-rampa taħdej l-lejbiżi tjetra ħana naħu ġifieri fejn bena dak il-blok. Aħna konna noqogħdu taħt il-loġġoġ fl-axħar loġġa, ġifieri. U natur konna l-axħar familja li ħarġet minn hemmhekk, ġifieri, kelli tliet snin, ġifieri. L-axħar familja, ġifieri, minħabba li wara gwerra mbagħad ridu ineħħu l-bini żingat u waqgħa li kien hemm, u naturalment kienu rridu jagħmlu l-proġett tat-triqsan tagħna kif inullum. Konna l-axħar familja, aħna peress li kellna tzijiet joqogħdu magħna, aħna konna familja kbira, tzijiet joqogħdu magħna. U allura
kellkom xi tziju qassis u minn għalija?
Tziju l-qassis, jiġifieri u xtaqna xtaqgħu speċi nibqgħu flimkien jiġifieri. Allura ridna l-gvern tisib lilna post naqra mdaqqas mhux ħażin u ma kienx faċli wara l-gwerra kullum kien ikisser u dana. U konna l-aħħar familja li ħriġna m'hekk, difatti malli ħriġna il-kuntrattur għalilna kuku kontu tafu mhux li l-papa għallu kuku kontu tafu l-periklu li kien hemm jiġifieri hemmhekk ma kontux toqgħodu siha waħda iktar, għax fil-fatt kien hemm puntali qed iżomm il-ħajt malli neħħew xub
niżel
kollox jiġifieri. Imma insomma daw tifkiriet jiġifieri u rakkonti li tismagħhom jiġifieri jew. Ma b'interess naturalment għax joqtuk mill-viġin ukoll.
Kemm kien iżomm disċiplina magħkom bħala
wieħed? Bħala disċiplina iva, ġifieri kien iżomm ma ġifieri u kien strett ħafna ġifieri dak iż-żmien ma tantx konna naraw bħala speċi dak u tista' tgħid il-ġenituri kollha dak iż-żmien kienet ir-rutina li jżommu d-disċiplina, ma mbagħad wara dbierek mhux id-disċiplina li tkun ħadd u l-formazzjoni, għax importanti ħafna li meta inti tid-disċiplina. Tara tikkorreġġi jifier fejn hemm, mhux billi issawwat u terfa' jdik mhux qed ngħid li kien jagħmel hekk ta' ġifieri, ma kif forsi ma tafx sabbat naqra mal-mejda ġifieri u tat-tfal li konna twerru.
Imma kienet disċiplina li tat l-opportunità l-ħafna li jitilgħu irġiel u nisa' xi ħaġa li llum
bla dubju ta' xejn ġifieri, ma kienx faċli biex. Noqogħdu kwiet matul il-ġurnata mellu jmur jaħdem aħna mal-mama u hekk jiġifieri tat-tfal li konna dejjem imqarbin u jiġifieri ma kienx faċli bħallum titfallu tablet hemmhekk jiġifieri basta qiegħ kwiet daqshekk jiġifieri u għaddiehom valuri formazzjoni. Jiġifieri dak iż-żmien kulħadd anke ma titkellem ma' ċertu nies ta' ċertu età jgħidulek tlifna ħafna mill-valuri minħabba n-nuqqas ta' disċiplina.
Naf li fil-Furjano xek anki s-semmit triq għal-memorja tijaw.
Ekku, għax il-papa ġifiri kien ta' kontribut diversi jos, ma kien president u segretarju ta' kazin tal-banda bil-lena ċertu żmien. Dam kważi 40 sena dana rettur tal-fratellanza ġifiri organizza u hekk ġifiri. U kien l-ewwel Ike. Ta' l-azzjoni kattolika, ġifieri dika kienu bdew il-fera ta' l-azzjoni kattolika tal-Irġiel u kien l-ewwel Ike għax soltu kienu jagħmlu saċerdot. U kellu diversi inizjattivi kien wieħed mill-fundaturi ta' Civic Committee meta qabel ma daħlu il-Konsilju Lokali, ġifieri dak iż-żmien qed ngħidu fis-60s kienu Civic Committees kienu somm speċi organu li jagħti pari l-gvern ġifieri dana. Ġifieri tal-kontribut li ta' naturalment mbagħad fl-aħħar irrid ngħidlek kienu avviċinaw biex joħroġ għall-politika, sal-papa ma tantx kien
tajja.
Ma tantx kien tajja għall-politika, x'kien nervuż hekk ġifieri u għall-politika trid tkun kalm ġifieri ma tix jitlalek malajr. U niftakar kont żgħar ġifieri u kien ġi Borċo Oliveri d-dar ġifieri għallu sur Aġuż għallu għandna bżonnok speċi biex dana ġifieri għallu jien minix tajja għall-politika għallu le. Għallu imma jgħinna ġifieri speċi ma ħarġ biex jitlaq ġifieri mnalla. Però l-kontribut li ta' kien sewa ħafna ġifieri għax fil-fatt ġab voti biżejjed ġifieri biex jibqa' runner up.
Fil-fatt qabeż l-elf hekk Mr. Żball.
Xi 900 ġifieri, xi 900 dak iż-żmien ġifieri u tista' tgħid li dawn ġabhom mill-Furjana ġifieri għax il-Marsa prattikament ma kien jafu ħadd. Il-belt kien jafu xi nies ħbib tiegħu għax kien jidħol regolari ġifieri. Imma l-Furjana kien iħobbuh ġifieri u kien jismgħu wkoll anke mħabba l-kontribut li kien ta' wkoll. Darba niftakar episodju aneddotu, niftakar ċempel il-bib u ġiet waħda ġifieri għandna għandi bżonn inkellem Sur Aġuż, insomma. Nora tħajdu u ħareġ dak ġifieri u għalla x'għandek bżonn dak iż-żmien kienu għadhom bil-fosos. U għallu Sur Aġuż, għallu għandi bżonn naddaf lil-fossa. Dak iż-żmien hekk kien hu ġifieri wkoll ħadd jitlob pjaċir personali u hekk ġifieri. Alla hija alla mhux issalla, alla m'iniex m'iniex mill-ħwejjeġ tax-xogħol. Insomma, aneddotu żgħira ġifieri li hija kien jintaqa' magħhom spiss għax hu kien ċajtir ukoll, ġifieri kien joħloq ħafna ċaj tal-hekk speċi anke fuq il-fosos fil-ħaxija. Konna morru nirreservaw bank meta kien jiġi biex jidla hemm u jibdew ġejjin il-ħbieb tiegħu ġifieri biex irrakkontahom għax kien iżommhom ġifieri għax hemm nies kien iżommhom attenti hekk ġifieri rrakkontaw hekk kellu dak it-talent ukoll ġifieri li jirrakkonta b'ċertu dettalji hekk allura jdaħlek anke fl-ispirtu. Apparti minn hekk anke jien jgħid xi xajta wkoll ġifieri.
Jifier dik il-fażi politika kienet darba u daqset l-elezzjoni ta'
66 hex imbagħad ġifieri li dam ħarġ biex dana ġifieri u biex
jiġifieri konna
sabu. Eżatt, ma kienx żgħid. Imma insomma ta' kontribut ġifieri għax il-fatt ġifieri bis-saħħa tiegħu. Tela kandidati ieħor ġifieri tal-partitu ġifieri. Fatt kieku irtira xi ħadd minnhom ġifieri kellu ċans kbir ġifieri tal-by election u dan huma.
Dan kien mhux jagħmel il-kampanja kif jagħmlu llum kien iħabtu l-bibini
u xi ħabbat il-bib dak kien all right konna mmorru ġifier ma' xi ħadd kien dak iż-żmien kien għadhom waħħlu l-posters mal-ħitan u nnittnu kollhom kien. Il-bija ġifiri darba kien se jagħmel jindirizza meeting fuq it-track li jagħmlu corner meetings dak iż-żmien
daħra malli.
Ija kienu ġifier radios ma kienx hawn ġifieri biex twassal il-messaġġ jekk trid tagħmel. U kif kien imissej missu u jiġi xi ħadd qallu isma' irid ikellmek l-ħġibriet ġejja festa. Għax kien kellu ħafna affarijiet fidejh qallu għandu bżonn noħu urġenti l-arċipriet għaddijo park u dan
insomma.
Mbagħad tkellem xi ħadd ieħor ġifieri, ma kienet esperjenza wkoll anke għalina.
Kif kien ħares li hawn dal-pass li kien għamel?
Le, għax hu kien jagħti ħafna kontributi ġifieri minn saċ il-politika hija sabiħa ġifieri hija arti. U speċi hija xi ħaġa jekk inti tiffollowja u tamministra sew ġifieri hija xi ħaġa li bżonn juża l-pajjiż. Kienu żmien
eċċitanti wkoll u mal-ek indipendenza.
Iva, kienu da żmien ta' xi jaħar ukoll minħabba d-differenzi mal-Knisja jekk u ma tafx speċi dan, imma kienu anki jivvutaw lu nies li ma jaqblux miegħu ġifieri mal-ideoloġija tiegħu, però ġifieri kien ta' prinċipju. Kien iżomm il-prinċipju jekk dak ġifieri kien rispettaw fuq hekk ġifieri li jekk m'hemmx kompromessi ġifieri għax jaqbel ma jaqbilx ġifieri jekk inti dik hija prinċipju tiegħek jibqa' sa l-aħħar ġifieri.
Dik hija triq u titgħu.
Għalhekk eżattament
u
ġifieri.
U kien riżolut hux hekk anke fil-kwissjoni mal-Knisja u l-Partit Laburista mal-Knisja kien.
Hija attwalment u trabba Knisja żejt ngħidlek. Twilet, ma lajdlex twilet il-Knisja, ma kważi, għax terba snin kien diġa ħabbati. U dak iż-żmien kienu qazzu wiċċhom lejn l-altar, u kienu anki fl-epistola u dana il-leġiju ipoġġuh minnaħa, resquh minnaħa l-oħra. U persi kien tifel żgħar ġifieri, ma kienx ifel ħolla qassis kien dana. Imma mbagħad ġifieri, su baqa' affezzjonatek mal-Knisja u mat-tagħlim nisrani u naturalment il-prinċipji tiegħek ġifieri ħawilhom ġifieri saqqihom sew, ġifieri kkultivuhom. Kien dejjem naturalment jagħmel assisin u hekk ġifieri naħseb ma sarx assisi ġifieri għax l-vokazzjoni tiegħu kienet differenti, imma ma konx iċċajta ma reliġjon ġifieri u kien iħobb anke jpinġi karigaturi pereżempju, sibt ħafna karigaturi pereżempju ta' dak iż-żmien. Qed tifhem fejn ġifieri kien hemm il-kwestjoni politika reliġjuża u ġifieri u hekk. Ok, kien jagħmilhom b'ċertu dak.
Ma dawk kien jippubblikhom jew għalih personali?
Le, għalih personali hekk ġifieri ma mbagħad kien jorihom il-ħbieb hekk u dawk ovvjament malli jarahom ġifieri jitħu hekk. Kien jsibu daw l-affarijiet speċi biex anki kif ta' battajt, speċi diskutu, ġifiri, affarijiet kurrenti, ma fl-istess ħin, f'tema umoristika, ġifiri, jgħid tifhem.
U l-umorizmu kien hemm bżonnu
dak iż-żmien. Kien hemm bżonnu, għax it-tensjoni hija iktar mill-lum.
Kont se tgħidli anke intom bħala familja kif ħadtu għad għall-kapitlu tal-politika. Għax interessanti.
Il-mamma ħassitlu, ġifiri, ħassitlu bil-kbir, ġifiri, u aħna jistess, għax aħna konna nafu, ġifiri, li da' mhux tajjeb. Fil-fatt darba stidnu Borġo li għall-usma, għall-usbeja eja sal-parlament, għall-usbeja biex tifollow jgħadik, ġifiri, da' mħabbes minuti, ġifiri, u tal-għal-barra, u batta sarbet kenbu, ġifiri, għall-usbeja għalix dak. Għallu mela jgħandi s-sopporti, għallu darob speċi. Ippuntaw subajkom lejkom u ekku, dak iż-żmien kien naqra mqanqal ġifieri il-Parlament u ekku, dak ma kienx jaċċetta ġifieri. U anki il-papa kien kif għatle kien nervuż hekk ġifieri, ma mbagħad kellu ċertu karizma hekk u anki kellu nervi turi kbar. Qed niddevja naqra hekk għax dawn speċi
iktar.
Ejja, semmu waħda ġifi għax tal-politika kif għatlek ġifieri, dak imma insomma, rid jgħin ma rridx jgħidlu le ġifieri u speċi kien jaf li hemm il-limiti ġifieri u għamel ta' is-sem tiegħu dana. U il-papa kellu nervi turi hekk jalla ħarsi jaf sekk ġifieri x'in niżlek għall-kub tgħek ġifieri u konna najdu li jien meta konti nkun miegħu hekk kien jiltaqa' ma' xi ħabib jħodlu bidejh dak minn għalli se jħodlu bidejh jaffaslu waħda jniżlu għall-kub tgħek. Jispiċċa ġifieri u għadha ġru papa mhux hekk jista' dak li jkun iġġallu jistħi. Dan u le speċċa bet ikun hemm xi ħadd jiżgarra xi waħda ġifieri buħdejha ma jkellmu xejn. Jgħidlu ħabib, jgħidlu xismu hekk dak teħdeh, rasabni dak. Ħalli jabbat ġifieri, jaf xismu ta' bat jizgalalu xi oħra ġifieri u dak iktar jafsu. Imma insomma, kien iwassal messaġġi hekk ġifieri b'mod prattiku ġifieri u li tibqa' tiftakar hija ngħidu hekk ġifieri, tifhem?
Ma nafx jekk Emily oħtok, kienet qalt li anke kien iddisinjala il-tieċ, il-kejk ta' tieċ, il-faċċa tal-knisja x'kienet.
Dikha fil-fatt ġifieri irid jagħmel xi ħaġa mhux tas-sotu ġifieri u kien avviċina għalla sma speċi flok kejk għalla kif ikun normalment is-sotu fu xogħin, aħna niddisinjalek il-faċċata tal-knisja. Speċi dik ħadet gost u għatlu jiga. U ma beda jaħseb ġifieri, bispeċi jagħmilha daqsxejn iktar movimentata. Kien ikkrea l-bi prinċipali vinta makkinarju ġifieri li tiġbed ġispagi ġifieri waħda la Russ u l-oħra la Rusa. Ma ta' tiġbidhom wieħed jinfetaħ il-bib ġifieri u l-oħra fil-waqt li qed jinfetaħ il-bib jersqu figuri żgħar tal-la Russ u la Rusa jekk mid-bib il-barra. U meta raw daw in-nies speċi li kien hemm għall-reception u hekk tgħidx kemm ħadu gost hekk ħaġa mhux
oriġinali, eżizzija.
Knisja ġiet tajba xu kellu proporzjon ħafna ġifieri u kien jgħidilna tista' tkun tpinġi tajjeb u tagħmel disinji tajbin jekk tinsa l-proporzjon tlift kollox. Għax il-proporzjon hija xi ħaġa ġifieri li itti kanki ċertu disċiplina fid-disin u għallu.
Xi ħaġa oħra wkoll, naf li l-papa kien anke għallimkom il-qudiesa bil-Latin u da tip ta' affarijiet ġifieri kien.
Ejja, ġifieri dak iż-żmien u bil-Latin kien ġifieri u ma konna mmorru ma nitgħallmu xejn ġifieri, ma xi ħaġa ġifieri li ovvjament hu l-Latin studjah is-seminarju għax kien imur is-seminarju kien jagħmu anke wkoll x'ismu dunkan b'sajla kien jagħmu l-Latin. U italjan ġifiri, allora kien affezzjonat anki minn daw iż-żewġ lingwi ġifiri, l-Latin kien jafu tajjeb, anki per eżempju ta' kien kollhom bżonn xi translation, u hekk normalment kien jiġu għandu ġifiri biex jagħmilhom bil-Latin u hekk kiteb diversi kotba, speċjalment fuq San Publju u għandu ktieb li hu fittex ħafna ma sibux illum is-subborg tal-Furjana u l-parroċċa tiegħu. Kien tista' tgħid l-ewwel ktieb fuq il-Furjana għax kien ġabar.
Bħala storja.
Hija bħala storja, mbagħad anke bħala storja tal-Knisja. U kien punt ta' kien ktib ta' referenza wkoll jiġifieri għax kellu ċertu dokumenti jiġifieri u naturalment ħaqqat ħafna flimkien qed ngħidu fin-1943 meta dak iż-żmien biex toħroġ kibri l-Malti jiġifieri. Kien dak imma ġifier baqgħu fittex, darba x'ismu hawn fittixt fil-librerija Ingliża ġifieri nagħtih l-isem hekk u tela. Inti żmien x'ni kien 10 sterlin jiġifieri bogħodri anke.
U kien ħarġu minn Butu.
Ija, kien ħarġu, ġifieri ma kienx naturalment tagħmel edizzjonijiet kbar ġifieri għax dak iż-żmien. Dak imma ġifieri dejjem ri taħalli su l-istorja tal-Furjana naturalment biex min jiġi wara jkun jista' jkompli fuqha ġifieri.
Naf li anke fost l-oħrajn kien anke jaħdem mhux hekk ma' Skyline Plastic Works.
Eh li oriġinarjament l-ewwel xogħol tiegħu kien ma' Muscat dak iż-żmien gwerra ġifieri u karozzi, niftakar jgħid isma' fil-gwerra aqlaw ċertu spare parts ġifieri biex għalli jista' jkun jekk hemm id-darba jkun hemm xi attakk mill-ajr u jinfiltraw dan ma jsibuhom x'jaħdmu karozzi, allura kienu jtuhom dawk id-direttivi. Mbagħad beda Mar-R.O.C., mal-Ingliżi stess, ġifiri. U sentendi kien jaħdem il-Furjana stess, allora ma kienx ikollu ħafna traġiet ta' karozzi ta' linja. Meta mbagħad u kien inħobbu ħafna ġifiri, għax u kien ċajtir ukoll, anke pereżempju, jgħidilhom isma' qed infittex it-tali, kien jaqba' taħal jagħmel sketch tiegħu jgħidlu da, jgħidlu iva, għax jarfuh ġifiri, fimt jgħidlu da kollu kemmu. Mbagħad dan hawn ġifieri, meta mbagħad naturalment tal 60 ġifieri kien tal-up extension u taħt sa 65 dak iż-żmien sa 65 kienu jagħtu. Mbagħad wara baqa' peress ikollna ma tafx tfal id-dar u hekk baqa' jaħdem part-time ukoll mal-Skyline kien iddisinjalu anki il-logo li għadu jużax sal-lum u speċi kien forma tal-jum nek u Skyline hekk. Li kienet imma kien jagħmel ħafna xogħol volontarju.
Dak kellu ħajja attiva
ħafna ħafna ġifieri, anke pereżempju il-belt, il-belt kif ta' San Viċens ġifieri, il-kumitat ta' San Viċens kien jgħinu daw il-fora hekk ġifieri mal-imħalfin u hekk għax dak iż-żmien kienu hekk ġifieri fil-kumitat. Ġifieri ħajtu kienet niftakarha il-mejda tal-ikel qabel ma nieklu dejjem bil-kartip inġi jikteb it-tajpja u jagħmel ġifieri. Ġifieri għandu ċertu inġab ukoll anki l-devozzjoni tal-Madonna ta' Valverde li għandha rabta mal-assedju l-kbir għax kien hawn l-isqallin nitalbuha u mbagħad speċi meta spiċċa l-assedju x'ismu hawn kien l-avallet kien bat żewġ bara li għadhom hemmhekk sallum ġo Valverde. Ġifieri.
Ekku. Ħajkonna nifqu hawnhekk kubli sabiex it-tekniku Carmelo Grech qed jagħmel is-sinjal li anke sar ħin, però għalmelu introduċejn anki dan il-karattru forsi għaliex lejn qabdu iktar aptit anke l-issemmija tagħna x'hekk li mor ifittxu u dejjem jiktbu iktar informazzjoni dwar tant Maltin. Illum tkellimna dwar Antonio Agius mill-Furjana li ħadmu bris pajjiżna. Grazzi ħafna lil Publius Agius, aħna niltaqgħu bħallunt minn tim mbagħad għall-aħħar programm. Insalmukom.
Smajtu Hekk Nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.